Бейжің уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында қызмет қарбалас әрі қызмет басымдылығы біршама жоғары адамдарға, денсаулық ақаусыздығы және азықтануда көңіл бөлуге тиісті пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Қалсар айдарында Ділнәр Жанбайқызы аударған «Қормалым менің», «Қорғаным менің» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. 90 толғау айдарында «Аман бол ана, кешіргесің ақмақ балаңды» тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Білгенге маржан айдарында қызметі қарбалас әрі қызмет басымдылығы біршама жоғары адамдарға, денсаулық ақаусыздығы және азықтануда көңіл бөлуге тиісті пайдалы кеңестер ұсынамыз. Денсаулықтың ақаусыздығы әр адамның қажеті. Әсіресе қызметі қарбалас әрі үнемі қызмет басымдылығы біршама жоғары қызметкерлер өзін-өзі күтуге тіпті де көңіл бөлгені, қызмет қарбаластығынан сыртқы уақытта азықтану мен демалысты үйлесімді орналастырып, денсаулықтың ақаусыздығына кепілдік ете білгені жөн. Азықтану жағында үш уақыт тамақ жүйелі болу. Тамақты тым аз жемеу керек. Дененің қызметінің қалыпты айналысы қоректік құрамының жеткілікті болуынан айырыла алмайды. Бұл қызметі қарбалас қызметкерлер жөнінен өте маңызды. Сондықтан, қызметкерлер арықтау сынды себептермен тамақты тым аз жемеу тиіс. Сөзсіз жүйелі азықтану, әрі қоректік құрамын үйлесімді орналастыру, азықтық құрамындағы белок, селлюлоза, қатарлардың сімірілуін арттырып, қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік ету керек. Аз мөлшерде көп рет тамақтануға болады. Әр жолғы тамақты тойар-тоймас жеп түстен кейін сағат 3-4 кезінде жеміс, кептірілген жеміс қатарларды жеп, күш қуат жинауға да болады. Күнделікті тұрмыс жағында демалыс жүйелі болу, түн бойы қызмет істемеу, қызметкерлердің қызметі қарбалас болғанымен демалыс уақыты жетерлік болғаны дұрыс. еңбек пен демалыс уақыты ұштасқанда ғана тасқындаған жігер пайда болады. Әсіресе түн бойы қызмет істеуден сақтану керек. Өйткені бұндай әдет демалысқа нұқсан жеткізуімен қатар көп түрлі созылмалы аурулардың пайда болуына түрткі болады. Психикалық жақтан айтқанда қызмет басымдылығын жеңілдету, сау денелі болу. Қызметкерлердің қызметтің тұрмыстың басымдылығына тап болары анық. Лайықты басымдылық адамды алға ұмтылуға жетелейді. Алайда ұзақ уақыт шектен тыс басымдылық астында жұмыс істесе, денсаулыққа кері әсер тудырады. Сондықтан қызметкерлер денсаулығына көңіл бөлумен қатар, көңіл-күйдің ақаусыздығына да көңіл бөлгені жөн. Қызғындылықты жетілдіру, үйлесімді әрекет түрде жасау басымдылықты төмендетудің таптырмас жолы саналады.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
Басылмайды сен үшін сағынышым Әнім менің Жаным менің, сәнім менің Өзімді ешбір жанға теңемеймін Бағым өзің, айым өзің, күнім өзің Hey, ойлаймын мен сен жайлы өзіксіз Some guy
әке жеңілме бедің көзіңнен әке сенім көремін тұрмысқа ерте шегілген едің қартайғанымды сезінген едім балапаным деп ұшырдың әке алатауым деп түсіндім әке азамат болдым ысылдым әке әнімді сізге ұсындым әке әке аласармашы ашы аспанда дарасам қашы қанатың болы турайын сенің байлығым менің мақтаным менің әке аласармашы ашық аспанда дарасам қашы қанатың болы турайын сенің байлығым менің мақтаным менің әке жаңа бір жолды бастадым әке жігерге толы шашаным әке жарық шашатын аспаным әке аяулы менің асқарым әке әке аласармашы ашық аспанда дарасам қашы қанатың болып турайын сенің байлығым менің мақтаным менің әке аласармашы ашық аспанда дарасам қашы қанатың болып турайын сенің байлығым менің мақтаным менің әке
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Одиннадцать. 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 Магнаса Омбер. Двенадцать. 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 Магнаса Уника. Тринадцать. 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 Магнаса Уныш. Четырнадцать. 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 Магнасы он төрт. Пятнадцать. 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 Магнасы он бес. Шестнадцать. 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 Магнасы он алты. Семнадцать. 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 Магнасы он жеті. Восемнадцать.
18. 18. Мағнасы 18. 19. 19. 19. Мағнасы 19. 20. 20. 20. Мағнасы 20. Енді бүгінгі жаңа сабақты үйренейік. Бүгін біз 30-дан 1000-ға дейінгі санды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. 30. 30. 30. Мағнасы 30. 40. 40. 40. Мағнасы 40. 50. 50. 50. Мағнасы 50. 60. 60. 60. Мағнасы 60. 70. 70. 70. Мағнасы 70. 80. 80. 80. Мағнасы 80. 90. 90. 90. Мағнасы 90. 100. 100. 100. Мағнасы 100. Тысяча. 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 Мағнасы мың. Тағы бірі қайталайық. 30. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 90. 100. 100. 100. 100. 1000. 1000. 1000. Мың. Ал орыс тілінде сандар қазақ тілі сияқты. 20-дан кейінгі сандар біздің қазақ тіліндегі сияқты 21, 22, 23, 31, 32, 33 деп айтыла береді. Тек қана 11-ден 19-ға дейінгі санда бөлек оқылады. Оларды біз алдыңғы сабақта үйрендік. Олай болса, мысал келтіріп түсіндірейік. Мысалы, 21. 21. Мағнасы 21. 45. 45. Мағнасы 45. 180. 180. 180. 176. 176. 176. Ал енді үйренген сандарды тағы бір қайталайық. 30. 30. 30. 40. 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000. Ал енді алдыңғы үйренген сандарды бірге қайталайық. Один, один, бір, два, два, екі, три, три, үш, четыре, четыре, төрт, пять, пять, бес, шесть, шесть, алты, сем, сем, жеті, восем, восем, сегіз, девять, девять, тоғыз, десять, десять, он, одиннадцать, одиннадцать, он бір, двенадцать, двенадцать, он екі, тринадцать, тринадцать, он үш, четырнадцать, четырнадцать, он төрт, пятнадцать, пятнадцать, он бес, шестнадцать, шестнадцать, он алты, семнадцать, семнадцать, он жеті, восемнадцать, восемнадцать, он сегіз, девятнадцать, девятнадцать, он тоғыз, двадцать, двадцать, жирма, тридцать, тридцать, отыз, сорок, сорок, қырық, пятьдесят, пятьдесят, елу, шестьдесят, шестьдесят, алпыс, семьдесят, семьдесят, жетпіс, восемьдесят, восемьдесят, сексен, девяносто, девяносто, тоқсан, сто, сто, жүз, тысяча, тысяча, мың. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Сен еткен көріктедің, еркелеп елең қаққан елікпедің. Түс көрсем өзің жайғы арман едес, қағады терезе. кезинде келип менин түс көрсөм өзүн жайгы арман элес кагады терезинде келип менин сен өткөн сүйкүмдү
I'm сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдарман достар, кезекте Дадалиңның «Қормалым менің, қорғаным менің» тақырыбындағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Дәлнар Шамбайқызы. Әктер Жаңи бір реткі сұхбатында велосипедке қатысты мынадай бір әңгім айтып берген еді. Бала шағында отбасының күйі тым шіркінай болмағандығы себепті, орта мектептегі кезінде әке соған өзі мініп жүрген көнетоз велосипедін сыйға тартыпты. Ташуға түскен соң да басқа сабақтастары әлде қашан модаға айналған велосипед мініп, сайран салып жүргенде, ол әлі де сол баяғы көңілі толмайтын көне велосипедін сүйріп, мектепке барып келіп жүріпті. Жаңи жаңа велосипед алуды қаншалық армандағанымен, отбасының үпі-тапы тұрмысы өзіне аян еді. Сондықтан ол туралы ауыз ашудың өзіне ешбір пайда әкелмесін іштей сезінген де болатын. Бірақ ол кезде басының дымы кеппеген уыздай жас болғандықтан, өз бойында алаулап жанған намыс оты жаны намазы таптырмай, қашан да бір сүреңсіз күйдің соңында жүріпті. Ақыры ол бір амал ойлап тауыпты. Қақаған қыстың бір күнінде долы боран ұлып қар қабалақтап тұрған сүргейлі суық кеште, ол велосипедін мініп шығып, шолақ көшенің біріне келгенде, әдейі оны құлыптамай, тіпті кілтін де алмай қалдырып кете барыпты. Жаңи отбасына оралған соң жанашырларына велосипедінің жоғалғанын айтады. Сол күні түнде әкесі төпеп тұрған қарлы боранға қарамай, әлгі велосипедті жан таласа іздеумен болады. Әрине, велосипедтің табылмайтыны айдан анық еді. Жаңи сол түндегі қарлы боран мен әдейі жоғалтқан велосипед өзін қасқағым сәтте езейтіп жібергенін тебірене есін алады. Есею қаспен көздің арасындаған екен. Әкемнің сол сүргейлі қарлы борандағы велосипед іздеген бейнесін көріп, бүкіл ғұмырымда қос құрмалымды мәңгі ардақтап өтуге бел байлайдым дейді әсерлі сезіммен. Туған ауылымда бір бөле әпекем болды. Жас шағында тидаусыз емін еркін өскендіктен, ол арадағы содыр сотана ғұлдардың өзі одан аттонын ала қашатын. Ол ауылық стақта туылғандықтан отбасының күйде тым мәз емес еді. Оның анасы, яғни менің апайым, тағдыр тауқыметті болса да, ақ көңіл аңқылдаған шан еді. Кейін бөләпекем үлкен әуре сарсанға жолықты. Ол шағын қалашықтағы дүкендерден зат сатып алса да, ежелден ақша төлемейтін. Қарызға алып қана кете беретін, ешқашан қарзын қайтаруды ойлап көрмеген ол, ақырында сол көшедегі он неше дүкеннің бәрінде оның берешегі бар болып шықты. Бәрін жинақтағанда недәуір қомақтақша болып шыққаны апайымды есінен тандыра жаздапты. Ендігі жерде дүкен қожайындары ақылдаса келе, оның астамсыған кеудем соқтығына бір тидау салмақшы болып келісіпті. Апайым бұл істен хабардар болған соң түн қатып жүріп отырып, шағын қалашыққа келіп, дүкен сайын аралап қожайындардан кешірім сұрайды. Әрі оның барлық қарзын қайтарып беруге бірден мақұл болыпты. Ол кез қақаған қыс еді. Апайым таң сәріде тауға шығып, отын кесіп, оны базарға арқалап апарып сатып жүріпті. Оңтүстіктің қысы тым ызғарлы еді. Апайым қалашыққа жету үшін қайыққа отырып өзеннен өтетін, бет қаратпайтын күшті ағызғақтан оның беті қолы жарылып, жараға айналып, қайраңды қиралаңдай басқан сары шақайы қашанда шалқылдаған судан қорғамапты. Базарға келген соң апайым әсілі бір шарбағы 80 юаннан тұратын отынды ертерек сатып болу үшін оны 50 юанға сатып асығыс қайтып кетіп жүріпті. Міне осылай жалғасты екі ай тентіреген апайым шағанға қараған түнге таяп қалғанда ғана апайым нағаша бекемнің барлық қарзын қайтарып болыпты. Енді ғана аздап ақ күміс араласа бастаған шашы сол тұста түгелдей әппақ қудай болып ағарып шыға келіпті. Әлесімде сол жылы шағанда апайымның үйіне барып тамақ жемін деп қиғылық салған болатынмын. Барарым барсақта бөлепекемнің ісі себепті біз тамақты үнсіз, көңілсіз күйде іштік. Ешкімде тіс жарып тіл қатпады. Әлде не уақыттан соң апайым бөлепекеме, бір сүгіні шаған болғалы жатыр, егер мүмкіндік болып, сен тауыққа айналып кетер болсаң қандай жақсы болар еді. Ондай болса ең алдымен сені қуырып жеп алар едім деді. Ішінде қайнап жатқан ренішін жасыра алмай. Кейінгі кездері бөлепекеме қатысты істерден мүлдем хабарсыз қалдым. Тек бірнеше жылдың алдында ғана атам мекеніме оралған сәтте бөлепекем 5 жастағы қызын ертіп отбасымызға қонаққа келді. Мен сонда ғана оның сол ретті уақиғадан соң мектеп құшағына оралып оқуға ынталана кіріскенін, орта мектепті бітірген соң сыртқа шығып жұмыс істегенін естідім. Кейін келе ол тұрмысқа шығып, ақша жинап өз ауылында бір тау орманын көтерек алып, дәршін ағашын егіпті. Күйкі тірлік туралатып жүрсе де, ол әлде қашан бір келіскен әйел затына айналып үлгіріпті. Орта мектептегі кезінде қалада оқыдым. Сол тұстарда мектептегі қыздар арасында топ-түзу, шаш жасату модаға айналып тұрса да, бірақ қомақты тұрмыс қаражатым болмағандықтан жалған атақ құмарлық жанымды әрбілеген мен алаңсыз оқуға еш мүмкіндік таба алмай, қиналыс танытып жүрдім. Мен тұрған қалада күнделікті тұтыну бұйымдары дүкенін ашатын бір алыстау жамағайынымыз болды. Бір күні олардың дүкеніне барып 200 юан қарыз бере тұруын өтіндім. Ол кезде қарыз ақшаны уағында қайтарып беремін деп ойлағанмын, бірақ қалай құлшынсам да қолыма артық ақша түсе қоймайтындықтан ақшаны қайтаруды үнемі кейінге қалдыра бердім. Туысымызда ежелден бұл жөнінде маған дәнеңе де айтпайтын. Ал мен бұған мәз болып, ол ақшасын сұрамаса болғаны 200 юанды қайтаруымның керек жоқ деп іштей есеп соғып марсиып жүрдім. Бір жылдан соң орта мектепті бітірдім. Шешемнің әлдебіреумен әңгімесінен ойламаған жерден мынаны ұқтым. Шешем туысымыздың Сяолинь мектепте бірер қиыншылыққа жолықты мекен деген телефонын тапсырып алған соң, ол ақшаны сол кездің өзінде-ақ туысымызға қайтарып беріпті. Бірақ бұл жөнінде маған ештеңені сездірген жоқ. Дәшеге қабылданған соң ғана шешем маған, менің сол кездері өзімді қорарсынуымнан алаңдап, бұл істі ежелден маған айтпай келгенін, бірақ енді бір жағынан менің бас пайдашыл есеп соққыш болуымнан, болашақта қоғамға араласқан соң басқалар жағынан алданып қалуымнан зәресі зәр түбіне жете қорқып, қат-қабат ауыр ойдың әсерінен талай таңды ұйқысыз отырғанын жасыра алмады. Бәлкім сол минуттар бүкіл ғұмырымдағы өзімді ең жек көрген сәттерім шығар. Бірақ дәл сол шақтарда мынаны аңғардым. Өмір бойы әлдегімдерге өзімді дәлелдеуім керек болмаса да, бірақ мен сөз-сөз барымды сала құлшынып, қос құрмалым ендігі қалған өмірінде еш алаңдамайтындай ғұмыр кешуім. Сөз-сөз олардың мақтанышына айналуым керек. Олардың алдындағы қателігімді жуып, барлық кемшілігімнен құлан таза арылуым керек. Тек осы үшін ғана ғұмыр бойы құлшынуым қажет. Сонда ғана бір баланың болашағының нұрлы болуы болмауы ата-ананың қолында деген сөздің растығына енді ғана көзімді жеткізгендей етім. Бөлепекемнің бүкілдей өзгеріп жаңа адамға айналуы міне осындай өзгелең сүйіспеншіліктің құдіреті емес пе? Кейінгі күндерде күйкі тірліктің көңілсіз күндеріне жегілсем де, еш мызғымас, асқан төзімділік көрсете білуім. Бәрі-бәрі де сол 200 юаннан туындаған өкініштердің қарымжысы емес пе деп айталар медім. Көптеген балалар міне дәл осындай құтқаруларға мұқтаж. оларды не өзі, не қос қормалығына, мәңгі осындай қиын қыстау сәттен арашалап алып шығып, жарқын өмірге бастай алар еді.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде «Аман бол, ана, кешіргейсің, ақымақ балаңды» тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Аударған Қаусылған Қасымханұлы. Бұл күнде көбіміз баламыздың өмірін нөмірге айырбастап, жүйгесін тоздырып жүргенімізді саналы санасыз түрде сеземіз, не сезбейміз. атана үшін ең зор нәтиже ұрпағының емтиханнан жоғары нөмір алуы, қызмет істеп мол ақша табу емес, қайта олардың аман-есен ел қатарына ержетуі. Өзінің бұл тірлікке келгеніне арланбайтын, өкінбейтін болуы. Кеше осы жайтты көрген кезде тұла бойым түршігіп сала берді. Шанхай Лупу көпірінде бір ұл бала автокөліктен ыршып түсе салып, көпірден секірді де кетті. Қуып жете алмай, ұлынан айырылған кейуана жерді төпештеп зар еңіреп отыр. Тірлікке мезгілсіз қош айтқан бұл бала биыл әрең 17 жасқа келіпті. Кескінді көрдіңіз достар білуі де мүмкін. Ол көпірге барғанда қызығы да, мұжыған мол тірліктен уаз кешуге мүлде екіленген жоқ. Жалпы барыс көзді ашып жұмғанша ақырласты. Хабарға қарағанда бұл ұл бала сол күн мектепте бір сабақтасымен азырақ ренжісіп қалған. Одан соң шешесінің тепершігіне түсіп, аямай сөгіс естіген. Жаны жараланған бейбақ бала екі сөзге келмей өмірді тәрк етуге бекім жасаған. Біреулер бұл бала өмірге өте жеңіл қараған, психикалық төзімділігі әлсіз екен десе, және біреулер енді оның шешесі бір өмір азапқа малтығып, өзін кінәлаумен өтер деп жатты. Алайда басым көп сынды адамдар тағдырдың бәрімізге жасаған бұл ескертуіне толғана қарап, өз кешірмелеріне ой жүгіртіп, бұл үйдің отбасы тәрбиесінде сөзсіз мәселе бар. Әке шешесі баласының жігерін мұқалтып, бір балау саны таптап, қыршын жастың тірлігінің тамырына балта шауып жатқанын. Ең соңғы трагедия толғанға дейін сезбеген, елемеген деп қарады. Алдыңғайда 19 жастағы және бір ұл бала Чаңдян көпірінен секіріп, өмірімен қоштасқан болатын. Ол көпірден секіретін кезде шешесіне телефон жалғап, «Шеше, мен бір қате жолға қадам тастау алдында тұрмын, мені янаттамаңыз да іздемеңіз. Мені ойыңыздан шығарып жеріңіз. Әкем екеулеріңіз мені бағып қақтыңыз. Алайда сіздерге бұл дүниеде өте алмаған борышымды бақи дүниеде өтермін. Мен кеттім, сау болыңыз» деген. Біреу ортаға мынадай бір сұрақ тастаған. Жарамды бала қандай болады? Көптің қолдауына ие болған жауап мынау екен. Емтиханда бірінші болып түйінді ташу тамамдап, жылдық еңбек ақысы бірнеше 100 000 асатын кәсіп істеу. Егер ұл болса, әрі сұлу, әрі қалталы бір бойжеткенмен бас құрап, қыз бала болса, кірісі жоғары, келісті бір күйеу бала табу. Атанаға опалы, дос жарандарына көпес болу. Ең соңында біреудің мына жауабы мен терең ойға салды. Ол, атаналар ұрпағым жарамды болсын деп жан таласқанша, өзім бір жарамды атанамын ба деп неге сұрап көрмейді өзінен деп жазыпты. Дәләу, бұрын біреу мынадай тәжірибе жасаған. Атаналарға балаларына нөмір қойғызғанда, аз санды шешелер баласына ең жоғары болғанда 8 нөмір берсе, көп сандылары өте төмен нөмір қойған. Неге бұлай нөмір қойдыңыз дегенде, бұл шешелер бірауыздан, балам кемелді емес, кейде жылап есті шығарса, кейде үйдің қорыс қобасын шығарады, тазалыққа көңіл бөлмейді, ұсақ түйек нашар әдеттер бар дегенді көлденең тартқан. Алайда бұлар баласының өзіне берген мынадай бағасын көргенде көздеріне жас алған. Шешем өте сұлу, шешем өте жапакеш. Шешем біз үшін қартайып барады, жаным ашиды. Қасымда шешем жоқ болса, қарадай жабырқау күй кешемін. Бұл тәжірибеден мынадай қорытынды жас алған. Баланың көңілінде шешенің орны бөлек. Мүлткісіз бала әке шешесінің тартқан жапасын сезет, әрі жанашиды. Атана мен баланың ортасына көпір болып тұратын нәрсе, әсте жоғары нөмір, заттық байлық емес, сүйіспеншіліктің нәзік қылы. Мен әдетте көп адамдардан сапалы тәрбие қандай болу керек деп сұраймын. өренүнү айдаршасында бир ул бала шешесине айткандары осу сурагыма иланымды жооп бергендей болду. Бул бала сабактастарынын алдында шырыштай топ ортосунда бедашар сөзүн менин шешем тамак жеткизүүчү деп бастап, ары карай былай деп шалгаган. Менин жапакеш шешем тамак жеткизүү кәсиби менен шугулданат. Осы нән қаланың бұрма-бұрма көшелерінде, түкпір-түкпірінде аяулы анамның табаны тимеген жер жоқ. Қозғын сәріде кетіп, қас қарая құрсылдері үйге оралады. Ми қайнайтын ыстық, нөсерлі жаңбыр, боран шашын дегендерді ешқашан елеп көрген жоқ. Шешем жұмысын ақсатпай, асханадан алған асты құстай ұшып, ыстық күйінде жеткізіп беріп жүрсе де, кейпенделердің бұл кәсіпке мұрын жері қарайтын түрі бар. Бір жолы біреу дәл уағында жеткізіп бермедің деп, ашуға ерік беріп, екі-ақ минут кешігіп жеткен шешеме ақша төлетіп алыпты. Шешеме жаным ашып, күйзеліп кетемін. Бір нәзік әйел адамның тартып жүрген мехнатын сезетіндерің, оны құрметтейтіндердің аздығына налимын кейде. Жұртшылықтың шешем секілді жапакеш жандарға жанашырлық білдіріп, құрметтей білуін тілеймін. Өйткені есікті ашқан сол сәтте сіздің көрген адамыңыз әрине қормал әкемнің өз отбасында алақанына салып әлпештеп отырған ханшасы ғой. Аяулы шеше, сіз бұл қоғамда кем болса мүлде болмайтын аса зор ролға ие адамсыз. Көп санды адамдар сіз сияқты адамдардың өздеріне қызмет өтеуін қажет етеді. Сіз халыққа қызмет өтеушісіз, сіз мәңгі ұлысыз. Ұлының сөзін естіген соң жаны тебіреніп, көзіне ыстық жас парлатқан шешесі. Рахмет ұлым, шешеңді түсінгеніңе, есейгеніңді дәл осы сәтте маған сезіндірдің. Басқалар үшін бас қатыратын болыпсың. Сенің көрмегенің аз сандағы адамдар, көп санды адамдар маған көңіл бөліп тұрады. Кейде жаңбыр жауап кетсе, жолда абайлап жүр, өте асығып кетпе деп айтатындар аз емес. Сөздеріңнен қатты тебірендім, шешеңнің қызметін қорашсынбай декенсің, дейді. Тәрбиенің түпкі қасиетінің, баланың өзгешелігін жетілдіріп, түйінді мектепке кіргізу емес, жүрек түкпіріне тұнған сүйіспеншілікпен түсіністік екенін сеземіз. Сүйіспеншілікке бөленіп ержеткен бала басқаға жанашып аялауды біледі. Түксіген қабақпен суық сөзге толған сүреңсіз ортада ержеткен бала басқаларға күле қарамай сүзе қарайтын болады. Әлгі 17 жасар баланың көпірден секірген бейнесі көз алдыма көлденең дейді де тұрады. Қайтайланып келмейтін қысқа тірлікте, әрбір атана баласына, «Балам, мен сені сүйемін, саған деген сүйіспеншілігім сенің емтихан нәтижеңмен қатысыз, жар тауып, айлыға алуыңмен қатысы жоқ» деп айта білу керек. Өйткені атанасын қораш сезетін ұрпақ жоқ, сансыз атананы әсерлендірген ана таңдау атты мына өлеңді оқиық. Не істедің, деп сұрасаң жан ана, жіретіп дүниеге келерден бұрын. Ана таңдап жүрген едім аспанда, сыйлауға әлемнің шоқ-шоқ күлін. Жан әлеммен шуақ түсті атыптаң, көріп сенің мейірге толы көзіңді. Ертесінде құрсағыңда жатыппын, ұлың болсам, деп тілесем өзіңді.
Жаратын халқым үшін бір мұратты жаным аңсаған. Ел арналар бар тұл басым ұланының әнін алқаға жүректерге жарық шашқан қалай халқым бірінің боп мен әнмен ғана қалып таласқан мәңгілік жасыл ғұмыр
қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жаным болып кел, махаббат болып мәңгі маздаға.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.